Gepleýär azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farapda resmiýetler paýta mewsümi üçin telekeçilerden we guruply adamlardan pul ýygnaýar. Lewap welaýatynyň Farap etrafynda resmiýetler guruply adamlardan we telekeçilerden döwlet paýta harmany üçin pul talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda habar berdi. Olardan 5 tonnadan 15 tonna çenli paýtanyň pulyny etrap harmanyna goşant goşmagy talap edýärler. 1 tonna paýta üçin 1500 manat meşbürini pul sorulýar diýip habar çaýtdy. Şol bir wagtyň özünde häkimetler etrapda hususy mikroavtobus eýlerinden büdjet edarlaryny işleýän ýygymçylary paýta meýdanlaryna gatnatmagy hemde Munu tölewsiz yerine yetirmegi talap edýärler. Hususy mikroavtobuslar aýetlerden hem öz hasaplaryna paýta meýdanlaryna adam gatnatmagy talap edýärler diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä mikroavtobus eýeleri öz şahsy ulaglaryny büdjet edarlaryny işleýän we paýta ýygmagy mejbur edilýän ýygymçylary Farap etrabynyň ýüzlerçe kilometr aradaşlykda ýerleşýän paýta meýdanlaryna daşamaly edilýärler. Etrap resmiýetleriniň degişli talaplary ýük daşaýan ulag eýelerini de degiş Olurum öz teknikaları bilen bir ay yığımı kömök bermäge mecbur edilýärler diýip habar çaýtdy. Farap etrabyna iş adamlarından gruplu hojalyklardan hemde hususy mikroavtobuslaryň we ýük ulaglaryň eýelerinden harmana pul goşant goşmak ýa-da yığımı adam gatnatmak talaby ýurtda nowatdaky paýta mewsüminiň badalýan wagtlar edilýär. Aprelin ahırlarında yurdun günnogor sevdiklerine turan tebii harasat, köp gektarlık ova hoculuk ekinlerini şol sanı qovuçu meydanlarını zayladı. Ene şol ziyanı halkın hasabını doldurmağı maksat edin yerler deyip havar çaydiyar. 27. aprelde Levapu ve Maru velayetini güçlü tupan turdu. Onun iyi ziyanı velayetin durlu sevdiklerine bir neçü gün devamlı yağış yağdı. Azatlık radyosunun havarçıları bu tebii helakçiliğin onlar çömün gektar qovuçu buğduy ve beyleki ekinleri ağır ýan ýetirenligini gowçu eken kärenneçleriň ýağış we harasatdan soň zaýy bolan ekinlerini sökip täzeden ekmäge mezbur bolanlyklaryny maý aýyna habar berdi. Şeýle-de mundan ozal lewaplyk kärenneçleriň en çemesi gowçu ekinni iýde etmek dogrunyň agrotehniki kadalary berja etmäge şert döredilmänligini Öýdlerini mineral dökün suw we tehnika ýetmezçiliginden kötenýänliklerini Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdany gowy ekildi. Hemde döwletiň paýta plan boşnamasy geçen ýyldakydan 150 000 tonna arttyrylyp 1 milyon 200 000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl Türkmenistan boýunça 550 000 hektar meýdany gowy çekildi we döwlet plan boşnamasy 1 milyon 50 000 tonna möçberini kesgitlenipdi. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçiliginde häkimetleriň mejburi zähmetden peýdalanmaklaryny tanqid edip gelýärler. Bu ýyl paýta mewsümine ýurdun durly sebitlerine awgust aýyna girişildi. Azatlyk radio Onun habarçısı Maru vilayetinin büdjet işgärlerinin paýta ýygmyna mejburi çekilip başlananlyklaryny 17-nji awgustda habar berdi. Şol gün Lewabyň Farap Dargynata hemde Çärji etraplarynyň büdjet işgärleri hem Hojamaz etrabynyň Beşir, Suhru we Babadaýhan Daýhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk ugrudylyp başlandy. 27-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynyň nowatdaky paýta mewsümini resmi taýdan Ahal Balkan Lewap we Maru vilayetlerine 9-njy sentýabrda Aşgul vilayetinde 16 sentyabrda girişme kararlaştırıldı. Türkmenistanyň resmileri ýurdun paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tasdyk ýa-da inkar edip döwlet media serişdirilerine çykyş etmeýärler.